ห้องข่าว FM100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM100 ค่ะเช้าวันพุธที่29กรกฎาคม2569ดิฉันปริศากาญจนกุลดำเนินรายการคุณพงพิงอินตาพิงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาแล้วนะคะก็เช้านี้ค่ะไปติดตามเรื่องของโรคภัยสุขภาพกันนะคะกับแพทย์หญิงวิลงรองทองต้นนายแพทย์ชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค
่
ะ
ค่ะคุณหมอคะเรื่องของโรคภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ของเขตสุขภาพที่1นะคะพบว่า5โรคที่เจอผู้ป่วยมากที่สุดคืออุจจาระร่วงปอดอักเสบโควิดโรคมือเท้าปากแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ค่ะก็จะเห็นว่าบางโรคเนี่ยเราเจอผู้ป่วยลดลงจากสัปดาห์ก่อนนะคะแต่ว่าก็ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องยังไม่ควรประมาทโดยเฉพาะหน้านี้เป็นหน้าฝนนะคะมีความชื้นสูงก็ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายรวมทั้งโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหารน้ำรวมถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจด้วยค่ะ
ค
่
ะ
สำหรับรายละเอียดแต่ละโรคนะคะโรคแรกก็คือโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันเนี่ยเจอผู้ป่วยเยอะที่สุดเลยในพื้นที่ของเราตั้งแต่ต้นปีตอนนี้เราเจอสะสมเกือบ 60,000 รายแล้วสัปดาห์นี้ก็เจอผู้ป่วยขึ้นจากสัปดาห์ก่อนถือว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยช่วงฤดูฝนที่อาหารแล้วก็น้ำเนี่ยปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่ายนะคะ
ค
่
ะ
จังหวัดที่เราเจอผู้ป่วยมากก็คือเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปางดังนั้นเนี่ยอยากจะเน้นย้ำป้องกันด้วยการปฏิบัติตามหลักสุกร้อนแล้วก็สะอาดนะคะ
ก
็คือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เลี่ยงอาหารดิบหรืออาหารที่เก็บไว้นานล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำรวมทั้งเลือกดื่มน้ำสะอาดนะคะก็สามารถที่จะลดโอกาสการเจ็บป่วยได้
ค
่
ะ
สำหรับโรคถัดมาก็คือโรคปอดอักเสบนะคะสัปดาห์นี้เราเจอผู้ป่วยถึง420รายตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสะสมกว่า 20,000 รายแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคเบาหวานจังหวัดที่เจอเยอะก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำปางคำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปก็คือหากมีอาการไข้ไอเหนื่อยหรือหายใจลำบากเนี่ยขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะไม่ควรรอให้มีอาการรุนแรงช่วงที่มีอาการก็ควรสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับเข้ารับวัคซีนเนี่ยก็เน้นย้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข้หวัดใหญ่นะคะก็จะมีโดยเฉพาะการฉีดไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและโรคประจำตัวหัวใจโรคปอดแล้วก็โรคเบาหวานนะคะก็ฉีดเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรง
ค
่
ะ
โรคถัดมาก็คือโควิดนะคะตอนนี้เราอาจจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเหมือนในอดีตแต่ตอนนี้เรากลับพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะสัปดาห์นี้พบถึง408รายเลยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสะสมเป็นพันรายเลยนะคะก็เจอที่เชียงใหม่ลำพูนเชียงรายดังนั้นเนี่ยก็อยากจะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่สูงอายุมีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเราก็ควรจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เรามีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือมีน้ำมูกเนี่ยก็ควรจะคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยผู้อื่นนะคะแล้วก็พยายามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดเพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อในครอบครัวแล้วก็ชุมชน
ค่ะ
โรคถัดมาก็คือโรคมือเท้าปากนะคะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราเจอผู้ป่วยสะสมกว่า 4,000 รายแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า5ปีในช่วงที่เปิดภาคเรียนเนี่ยเราจะเจอว่าเด็กเนี่ยมีการทำกิจกรรมร่วมกันสัมผัสใกล้ชิดกันนะคะจังหวัดที่เจอเนี่ยพบได้บ่อยก็คือเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็มุ่ง
ค
่
ะ
สรุปทั้ง5โรคเนี่ยการดูแลสุขอนามัยอย่างของตนเองอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดการพักผ่อนที่เพียงพอการรีบพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติก็ยังเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดนะคะในการป้องกันโรคก็จะทำให้ลดการเจ็บป่วยแล้วก็ชุมชนเราปลอดภัยค่ะ
ก็ยังเป็นโรคสำคัญสำคัญที่ต้องเน้นย้ำในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคุณหมอคะ
ค่ะ
แล้วก็มาอีกเรื่องนึงค่ะ เดือนนี้ก็ตรงกับวันสำคัญหลายวันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นวันที่25กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นวันรณรงค์เรื่องของการจมน้ำโลกค่ะปีนี้เรามีการรณรงค์ยังไงแล้วก็เราจะต้องป้องกันยังไงค่ะคุณหมอคะ
ค่ะสำหรับสถานการณ์การจมน้ำในประเทศไทยนะคะเราจะได้ป่วยเสียชีวิตจากการจมน้ำในปี2568ถึง 1,125 รายเลยทีเดียวนะคะก็ดังนั้นเนี่ยในวันที่25กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เราก็ได้กำหนดให้เป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกนะคะเพื่อรณรงค์ให้ทุกประเทศเนี่ยร่วมกันลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำโดยในปีนี้นะคะในปี2569ประเทศไทยเนี่ยร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิดรวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำนะคะโดยมีสาระสำคัญว่าการป้องกันการจมน้ำเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนชุมชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการเสียจากการจมน้ำได้นะคะโดยที่เรามุ่งหวังให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถที่จะลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้อย่างยั่งยืนก็จะมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะเราทุกคนเนี่ยจะช่วยป้องกันการจมน้ำได้ยังไงนะคะก็สำหรับการเริ่มต้นง่ายๆก็คือเริ่มจากบทบาทของแต่ละคนเลยนะคะหากเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเราก็ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเมื่ออยู่ใกล้น้ำนะคะไม่ปล่อยให้เด็กเนี่ยเล่นน้ำตามลำพังรวมถึงเก็บภาชนะที่มีน้ำขังให้คนมือเด็กโดยเฉพาะวัยเตาะแตกนะคะก็สามารถที่จะจมน้ำได้เลยเพียงแต่แบบนอนน้ำในกะละมังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะพลิกตัวได้ก็สามารถเสียชีวิตได้เนาะรวมถึงส่งเสริมให้เด็กเรียนว่ายน้ำรวมกระทั่ง CPR ได้นะคะถ้าเด็กโตขึ้นมานะคะเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กแจ้งเตือนจุดเสี่ยงได้นะคะสนับสนุนให้คนในชุมชนเนี่ยเรียนว่ายน้ำหรือฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ส่วนในผู้นำชุมชนเนี่ยก็ควรจะเร่งสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในหมู่บ้านชุมชนรวมถึงหากพบว่ามีจุดเสี่ยงก็ควรจะจัดทำป้ายเตือนติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะผลักดันให้ชุมชนมีมาตรการปลอดภัยทางน้ำอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานศึกษาเนี่ยก็ควรบรรจุเรื่องความปลอดภัยทางน้ำการเอาชีวิตรอดแล้วก็การช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อที่จะปลูกฝังทักษะที่จำเป็นตั้งแต่วัยเด็กสำหรับเยาวชนเองก็ควรจะเรียนว่ายน้ำหรือฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำรวมถึงช่วยเหลือผู้จมน้ำอย่างถูกวิธีแล้วก็สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ควรเล่นน้ำในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าไม่มีผู้ดูแลค่ะนอกจากนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคก็จะขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมแสดงพลังในช่วงวันที่19ถึง25กรกฎาคมโดยประชาสัมพันธ์วันป้องกันการจมน้ำโลกผ่านจอ LED ป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อออนไลน์รวมถึงมีการเปิดไฟสีฟ้าในสถานที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมกันป้องกันการจมน้ำค่ะ
ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของการรณรงค์เนื่องในวันสำคัญนะของโลกก็คือเรื่องของการป้องกันการจมน้ำและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะคุณหมอคะมาอีกวันหนึ่งก็เป็นวันสำคัญนะคะช่วงปลายเดือนนะคะก็คือการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาค่ะคุณหมอคะค่ะ
ก็สำหร
ับ
การรณรงค์ว
ัน
งดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569เนี่ยก็จะตรงกับวันเข้าพรรษาของเรานะคะก็คือวันที่30กรกฎาคมภายใต้แนวคิดว่า zero drink zero date ก็คือลดเหล้าให้เป็นศูนย์เริ่มวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยงดเหล้าเข้าพรรษาก็จะเป็นการงดเหล้าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆนะคะ3เดือนแต่ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่สำคัญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันพอกตับก็จะเป็นภาวะเริ่มแรกของโรคตับที่เกิดจากการดื่มสุรานะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกลับเข้าไปเป็นไขมันนะคะการหยุดดื่มเนี่ยก็จะทำให้ไขมันที่สะสมในตับเนี่ยเริ่มลดลงก็จะป้องกันการลุกลามต่อไปไม่ว่าจะกลายเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับในอนาคตแน่นะคะโรคที่สองก็คือโรคความดันโลหิตสูงแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีผลให้ความดันเนี่ยโลหิตสูงขึ้นนะคะหรือว่าสวิงเวลาหยุดดื่มเนี่ยความดันเมื่อเราหยุดดื่ม ความดันโลหิตก็จะสามารถที่จะลดลงเข้าสู่ระดับปกติหรือควบคุมได้ง่ายขึ้นก็จะเห็นว่าคุณหมออ่ะจะชอบให้คำแนะนำนะคะว่าโรคความดันหรือโรคอื่นๆเนี่ยก็จะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะโรคที่3ก็จะมีผลต่อโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะก็จะลดความดันโลหิตแล้วก็ยังจะเกิดภาวะเครียดต่อหัวใจก็จะเสี่ยงที่จะลดการเกิดภาวะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยและสุดท้ายก็คือจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นลดภาวะกังวลหรือซึมเศร้าที่อาจจะถูกกระตุ้นหรือว่าแย่ลงจากการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ก็จะขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสุขภาพดีก็จะมีการลงนามปฏิญาณตนออนไลน์ลดละเลิกเล่าแล้วก็เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาประจำปี2569โดยจะมีตลอดช่วงเข้าพรรษาเนี้ยนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่1ถึง1กรกฎาคมถึง26ตุลาคมผ่านเว็บไซต์ลงนามออนไลน์นะคะก็สามารถเสิร์ชได้นะคะค้นหาว่าลงนามลดละเลิกเล่าค่ะเพราะจะเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้สามารถที่จะนำผู้ที่ดื่มสุราเนี่ยสามารถที่จะเลิกดื่มได้นะคะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วง3เดือนที่แบบให้โอกาสพักตับไปด้วยนะคะคุณหมอคะค่ะแล้วก็ถ้า3เดือนทำได้เนี่ยเดือนต่อไปก็น่าจะทำได้ง่ายขึ้นและอาจจะแบบค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อสุขภาพนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครอบครัวเองก็ต้องมีส่วนช่วยด้วยนะคะคุณหมอคะเป็นกำลังใจค่ะสุดท้ายค่ะมีโรคภัยอื่นอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะฝากช่วงนี้ค่ะคุณหมอคะ
ก็จะขอฝากโรคอีก2โรคนะคะก็คือโรคไข้ดินหรือโรคเมลิออยโดซิสกับโรคไข้เลือดออกนะคะก็จะเป็นโรคแรกนะคะก็คือโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอผู้ป่วยสะสมกว่า 1,500 รายเลยนะคะพบว่าผู้ป่วยมีความรุนแรงต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ140แล้วก็เสียชีวิตเนี่ย69รายนะคะพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุก็คือเกิน60ขึ้นไปแล้วก็มักจะมีโรคประจำตัวรวมถึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะเช่นทำนาทำสวนตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์มีประวัติสัมผัสดินแล้วก็น้ำโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันนะคะสำหรับจะขอให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้นะคะเพิ่มเติมก็คือโรคไข้ดินเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะไอเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะเริ่มเติบโตได้ในธรรมชาติทั่วไปไม่ว่าจะไปในดินหรือน้ำโดยเฉพาะในภูมิภาคเขตร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยเกษตรกรเนี่ยหรือผู้ที่มีอาชีพสัมผัสดินและน้ำเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อเชื้อนี้นะคะโดยปริยายเลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อเนี่ยก็คือไปรับมาจากการสัมผัสนะคะโดยตรงนะคะจากดินน้ำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหายใจเอาไอนะคะที่เป็นดินและน้ำที่เป็นเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปโดยที่เราจะสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆภูมิภาคหลักเนี่ยมากกว่าภาคเหนือก็คือภาคอีสานนะคะแล้วก็ฤดูกาลที่เราเจอได้บ่อยก็คือฤดูฝนก็คือได้นี้เลยนะคะสำหรับอาการฟักตัวภายหลังจากการรับเชื้อตัวนี้หลากหลายเลยค่ะก็สามารถที่จะเกิดขึ้นภายใน7วันก็ได้หรือบางคนเนี่ยก็จะนานเป็นหลายๆเดือนเลยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับผู้ป่วยมักจะเกิดในคนที่มีโรคร่วมอันนี้สิ่งที่นี้สำคัญนะคะโรคร่วมที่จะเจอก็คือเบาหวานนะคะคนที่เป็นโรคไตหรือว่าตับเรื้อรังรวมถึงโรคเลือดชนิดที่เรียกว่าทาราซีเมียนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะแล้วก็อาการที่เราจะนำมาเนี่ยถ้าสมมติว่ารับเชื้อตัวนี้แล้วเกิดโรคแล้วเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งจะเป็นโรครุนแรงนะคะซึ่งภายหลังจากรับเชื้อนะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนังหรือทางลมหายใจร่างกายก็จะเข้าสู่เชื้อเนี่ยจะเข้าสู่ระบบเลือดแล้วก็กระจายไปอวัยวะที่สำคัญมักจะมาแสดงเป็นปอดอักเสบนะคะก็คือเป็นเกิดหายใจล้มเหลวเหนื่อยแล้วก็เป็นปอดอักเสบหรือบางคนก็จะเป็นแพร่กระจายไปบริเวณเป็นฝีที่ตับม้ามหรือว่ากระดูกได้นะคะอันนี้เกินครึ่งก็จะเกิดอาการรุนแรงและที่เหลือนะคะต่อไปก็จะเจอได้เป็น รอยโรคที่ผิวหนังเป็นสีนะคะก็สำหรับการรักษาเนี่ยก็จะต้องรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะก็ต้องเข้าการรักษาในโรงพยาบาลทางหลอดเลือดนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยสำหรับโรคไข้ดินหรือโรคเมลีออยด์โดยสิจะมี2ประการที่สำคัญประการแรกก็คือปัจจัยนะคะที่ต้องสัมผัสดินหรือน้ำที่มีเชื้อก็คือจากการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นชาวสวนเกษตรกรนะคะคนเลี้ยงสัตว์ตัดหญ้านะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ต้องสัมผัสกับปัจจัยที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายก็คือกลุ่มที่มีโรคร่วมบ่อยก็คือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยที่เป็นโรคไตโรคตับเรื้อรังแล้วก็ทารซีเมียนะคะกลุ่มนี้ถ้าเรามี2ปัจจัยเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อโรคเมลีออยด์หรือโรคไข้ดินนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นคำแนะนำเพื่อการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนนะคะก็คือหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงนะคะการสัมผัสนะคะเชื้อโดยที่ไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะคะก็คือ1เน้นย้ำการสวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อลุยน้ำนะคะหากมีแผลให้เลี่ยงสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิทเนื่องจากว่าเป็นทางเข้าของเชื้อเลยโดยตรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับช่องทางการรับเชื้อที่สำคัญประเด็นที่2เมื่อเน้นการทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ทันทีภายหลังจากการแช่หรือว่าลุยน้ำนะคะแล้วก็สามก็คือดื่มแล้วก็ใช้น้ำที่สะอาดสี่หลีกเลี่ยงการอยู่กลางฝนนะคะเพื่อป้องกันการสูดละอองหรือฝุ่นดินที่ฟุ้งกระจายในอากาศนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้ามีไข้สูงติดต่อกันเกิน2วันร่วมกับมีประวัติที่ดื่มลุยน้ำรวมถึงเสี่ยงย้อนหลังได้จริงๆได้ถึงปีเลยนะคะเมื่อมาหาแพทย์ด้วยไข้หายใจหอบเหนื่อยไอเลื้อยลางหรือมีสีหนองที่ผิวหนังเนี่ยก็จะต้องรีบมาพบแพทย์แล้วก็แจ้งความเสี่ยงว่าเราเนี่ยได้สัมผัสนะคะลุยน้ำหรือดินเพื่อที่จะได้ให้คุณหมอหรือสถานพยาบาลเนี่ยเข้าถึงการวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
ค่ะนี่คือโรคไข้ดินนะคะ
ค่ะ
ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณหมอคะ
ก็สำหรับโรคอีกโรคหนึ่งนะคะก็โรคไข้เลือดออกก็สำหรับไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้สะสมต้นปีเราเจอผู้ป่วยกว่า600รายแล้วนะคะแล้วก็สามารถพบได้ช่วงทุกช่วงอายุก็พบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับไข้เลือดออกเนี่ยประมาณ 40% เลยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยก็จะเจอในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะคะสำหรับไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกี่นะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4สายพันธุ์ดังนั้นเนี่ยในช่วงชีวิตคนเราเนี่ยสามารถติดไข้เลือดออกเนี่ยได้ทั้งหมด4รอบนะคะโดยถ้าติดรอบที่1ติดสายพันธุ์ใดแล้วเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นเนี่ยตลอดชีวิตแต่ภายหลังจากการติดสายพันธุ์นึงเนี่ยอาจจะมีการป้องกันข้ามสายพันธุ์ได้ช่วง3เดือนภายหลังจากการติดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันข้ามสายพันธุ์ละนะคะสำหรับระยะฟักตัวภายหลังจากที่เราโดนยุงลายเนี่ยมักจะนะคะจะอยู่ประมาณ 5-7 วันก็จะมีทั้งกลุ่มที่มีอาการแล้วก็ไม่มีอาการโดยที่กลุ่มที่มีอาการเนี่ยจะเจอประมาณแค่120นะคะภายหลังจากการที่รับเชื้อไข้เลือดออกจากยุงนะคะ
mm-hmm.
อาการเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีไม่เฉพาะเจาะจงจริงๆก็คือเราอาจจะเจอได้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือเหมือนกับว่ามีไข้ไม่ทราบสาเหตุแค่ 2-3 วันแล้วก็หายไปเลยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นอาการที่เข้าได้กับไข้เลือดออกนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่รุนแรงกับไม่รุนแรงอันนี้ขอเน้นย้ำเลยนะคะเพราะว่าการที่เรามาเข้าสู่ระบบการรักษาหรือว่ามาพบแพทย์ในช่วงที่เรามีอาการเข้าได้กับไข้เลือดออกแต่ว่าไม่รุนแรงเนี่ยจะช่วยลดภาวะความรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนในอนาคตได้นะคะสำหรับอาการที่เข้าได้กับไข้เลือดออกนะคะก็จะแบ่งออกเป็นไม่รุนแรงกับรุนแรงเนาะถ้าไม่รุนแรงเราอาจจะเจอได้เยอะนะคะก็คือจะมีไข้สูงลอย ประมาณ 3-7 วันนะคะมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวมากๆเลยหน้าแดงมีอาการคลื่นไส้หรือเบื่ออาหารนะคะอันนี
้
รวมถึงอาจจะมีจุดเลือดออกเล็กน้อยบริเวณผิวหนังได้นะคะรวมถึงอาจจะมีเลือดซึมๆบริเวณเหงื่อนะคะหรือมีเลือดกำเดาไหลนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงละอาการรุนแรงเนี่ยมักจะมีอาการเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องถ้าอาเจียนก็จะอาเจียนต่อเนื่องเลยรวมถึงมีเลือดออกจากเยื่อบุอย่างต่อเนื่องรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีขับถ่ายอุจจาระปนเลือดได้มีอาการกระสับกระส่ายความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงและถ้าทิ้งไว้ไม่เข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ยก็จะอาจเกิดอาการช็อกระบบหายใจล้มเหลวหรือเลือดออกได้รุนแรงได้นะคะอันนี้เราก็เลยอยากจะเน้นย้ำนะคะให้ทุกท่านเนี่ยรับทราบถึงความเสี่ยงแล้วก็อาการที่เข้าได้กับไข้เลือดออกให้รีบเข้าสู่สถานพยาบาลนะคะ
ค
่
ะ
แล้วก็เมื่อเข้าสู่สถานพยาบาลเนี่ยเราอาจจะเพิ่มข้อมูลให้กับโรงพยาบาลหรือคุณหมอหรือผู้รักษาว่าเราเนี่ยมาจากที่ที่มีการระบาดนะคนในหมู่บ้านเราเป็นนะหรือว่าเราไปในจุดที่เคยมีการระบาดอันนี้ก็จะเน้นย้ำให้ผ่านเร่งสอบสวนหรือว่าเข้าสู่กระบวนการค้นหาโรคไข้เลือดออกได้นะคะสำหรับการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาตามอาการดังนั้นเนี่ยก็จะสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นนึงสำหรับผู้ป่วยไข้เลือดออกก็คือการให้ยาที่ควรจะงดการให้ยาเอ็นเซดนะคะหรือแอสไพรินหรือยาต้านการอักเสบนี่แหละนะคะเนื่องจากว่ามันจะทำให้การทำงานของเกล็ดเลือดแย่ลงรวมถึงมีการมีภาวะแทรกซ้อนจากการเลือดออกเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็สังเกตอาการนะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อเรามีอาการที่ผิดปกติ
ค่ะ
สำหรับนอกจากการที่เราต้องตระหนักว่าเรามีอาการที่นึกถึงโรคไข้เลือดออกเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการป้องกันนะคะการป้องกันก็จะมีสองส่วนที่สำคัญนะคะก็คือประเด็นแรกก็คือการป้องกันไม่ให้ยุงเข้ามากัดเรานะคะเป็นการรับเชื้อไม่ว่าจะเป็นการทายากันยุงการหรือการนอนอยู่ในมุ้งนะคะหรือการอยู่ในมุ้งลวดหรืออะไรนะคะที่ป้องกันยุงกัดนะคะประเด็นที่สองก็คือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งจะเห็นว่ายุงเนี่ยไม่ได้เห็นแต่ตัวโตยุงก็จะมีวงจรชีวิตของมันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การวางไข่นะคะเป็นลูกน้ำยุงลายรวมถึงเป็นตัวเต็มวัยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็จะมีมาตรการที่สำคัญในการป้องกันในแต่ละช่วงวัยของยุงแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมาตรการในการป้องกันเนี่ยเราก็จะมามีมาตรการ3เกตป้องกัน3โรคนะคะจริงๆ3เกตเนี่ยสามารถป้องกันนอกจากไข้เลือดออกก็จะมีไข้ซิก้าไข้ปวดคอด้วยนะคะก็จะประกอบไปด้วยอันแรกก็คือเก็บบ้านนะคะจัดเก็บให้ปลอดโปร่งไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของยุงเก็บขยะนะคะก็คือทิ้งแล้วก็กำจัดเศษขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและสุดท้ายก็คือเก็บน้ำนะคะก็คือปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่แล้วก็เปลี่ยนน้ำในภาชนะขนาดเล็กเป็นประจำนะคะอันนี้ก็มาตรการสังเกตนี้ก็จะป้องกันแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้แล้วก็สุดท้ายตอนนี้เราก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ต้องถ้ามีผู้ใส่สนใจนะคะหรือว่าก็สามารถที่จะขอคำแนะนำจากสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการวัคซีนไข้เลือดออกได้นะ
ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
ค
่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะแพทย์หญิงวิลงรองทองต้นในแพทย์ชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพนำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะและช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100